Blaðsíða 105. Skref fyrir skref. Í verkefnaramma stendur. Sláið leitarorðinu Kínamúrin inn í leitarvél á netinu. A. Hvað fann leitarvélin margar vefslóðir efnið? B. Skoðið nánar fyrstu þrjár niðurstöðurnar. Eru þetta áreiðanlegar vefsíður? C. Prófið að þrengja leitina. Kínamúrin úr geimnum. Hvað sýnir leitarvélin margar niðurstöður? Á gulum miða stendur. Notaðu einföld en nákvæm leitarorð. Bættu gæsalöppum við leitarorðið til að þrengja leitina. Í verkefnaramma vinstramegin stendur. Hér á eftir fara dæmi tvær vefslóðir sama efni. Hvor upplýsingaveitan áreiðanlegri? Hvers vegna? Ferðablogg Guðrúnar Sigurðardóttur sem ferðaðist að Kínamúrnum árið 2014 ásamt vinkonu sinni og lýsir því sem fyrir augu bar í ferðinni. Umfjöllun Helgu Sverrisdóttur stjórnmálafræðings og Úlriku Andersen vísindablaðamanns Kínamúrin á Vísindavefnum.